Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Jumatano, Desemba 14 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express, hali bado ni tete huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Mapambano yamekuwa mwingi kwa sababu unajua kama siku iliyopita sisi tuliweza kupora vifaa mingi na kuteka wengi kati yao katika maeneo ya Vichumbi. Hiyo inaletea kasirani government ya Kongo.
Haya, hali ndivyo ilivyo mashariki mwa Kongo. Tutaendelea kuwapa taarifa kamili hapo baadaye kidogo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Idi Ligongo, na leo katika hoja kwa hoja tutaangalia mageuzi ya sheria ya watoto wa kike nchini Kenya, ambapo inaelezwa kwamba yaibua mjadala.
Wazazi watakuwa hawachaandaliwa katika mawazo yao ya kwamba mtoto wetu ameenda shuleni ndio, lakini ana jambo hili. Wao nao wawe wamechipanga. Kwa hivyo mimi naona ya kwamba kwa upande huo ninaunga mkono, na kwa upande wa kutopimwa siungi mkono.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya leo ya VOA Express. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa kwako na Idi Ligongo.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump ameamua kumtaja aliyewahi kuwa hasimu wake wa kisiasa, gavana wa zamani wa Texas Rick Perry, kuongoza wizara ya nishati, wizara ambayo Perry aliwahi kusema ni vyema ifutwe kwa sababu inapoteza fedha. Perry, ambaye amewahi kuwania uteuzi wa kugombania urais mara mbili kwa tiketi ya chama cha Republican, alimuita Trump ni saratani ya uconservative katika hatua za mwanzo za utaratibu mrefu wa kuwania uteuzi wa kugombea urais. Lakini baada ya kujiondoa katika kinyang'anyiro hicho akiwa amepata uungwaji mkono mdogo sana, Perry mwenye umri wa miaka 66 alimuidhinisha Trump akisema kuwa mfanyabiashara wa New York halikuwa pendekezo lake la kwanza au la pili kwa urais, lakini ni uchaguzi wa watu. Trump hivi leo atamtangaza rasmi Perry kuongoza wizara hiyo ambayo ina wafanyakazi 100,000, inayosimamia masuala ya nchi kuhusu silaha za nyuklia na kuhamasisha maendeleo ya miradi ya nishati zinazoangalia masuala ya mazingira. Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan Kusini vinaelekea kuitumbukiza nchi hiyo katika hali ya ukosefu wa uthabiti na kulidumaza eneo zima. Mkuu wa timu ya wachunguzi wa Umoja wa Mataifa ameliambia Baraza la Haki za Binadamu la umoja huo hivi leo, akielezea kuvurugika kwa nchi hiyo ambako watoto hata walio na umri mdogo wa miaka 2 wanabakwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, mkuu wa timu hiyo Yasmin Soka alihutubia baraza hilo katika mkutano ulioitishwa na Marekani kama hatua ya kutanabaisha jumuiya ya kimataifa kuhusu kuongezeka kwa hotuba za chuki nchini Sudan Kusini kuna kufanywa na maafisa wa nchi hiyo na wengine katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoendelea. Pia hivi leo rais wa Sudan Kusini Salva Kiir, katika hotuba yake bungeni, ametaka kuwepo kwa mjadala wa kitaifa ambao ni jaribio kwa sitisho la mapigano, lakini hakutoa maelezo zaidi. Rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte anasema yeye binafsi amewaua wasafirishaji dawa za kulevya wakati alipokuwa meya wa Davao kwa takriban miongo miwili. Duterte alikiri hivyo jana Jumatatu wakati wa hotuba yake kwenye kundi la wafanyabiashara, akijigamba kwamba atazunguka mjini Davao kwa pikipiki yake na kufanya doria mitaani kukabiliana nao ili awaue. Rais amesema atawaua washukiwa wanaofanya biashara ya dawa za kulevya, kuwaonyesha polisi kwamba yeye anaweza kufanya na wao wanashindwa vipi. Kukiri kwa kushangaza kwa Duterte kumekuja huku kukiwa na msako mkubwa wa washukiwa wa wafanyabiashara ya dawa za kulevya tangu achukue madaraka mwezi Juni. Takriban watu 6,000 wameuawa na polisi na magenge wakati huo, na kukosolewa vikali na makundi ya kutetea haki Umoja wa Mataifa pamoja na Rais wa Marekani Barack Obama. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka VOA Express, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mapigano makali yameanza tena Jumatano mjini Aleppo nchini Syria, huku pande mbalimbali za washirika hao wakilaumiana na kuvunja makubaliano ya sitisho la mapigano, wakati wa mpango wa kuondoa raia na waasi ukicheleweshwa. Kundi la Syrian Observatory for Human Rights limesema ghasia zinajumuisha mashambulizi ya anga kwenye maeneo yaliyobaki ambayo yanashikiliwa na waasi mjini Aleppo, ambayo waasi waliyakamata takriban miaka 4 iliyopita. Maeneo ya waasi pia yalipigwa na makombora, wakati kituo cha televisheni kinachomilikiwa na serikali ya Syria kikiripoti kwamba upigaji makombora uliofanywa na waasi umeua takriban watu 6 katika wilaya ambayo hivi karibuni ilichukuliwa tena na serikali. Wazo la rais mteuli wa Marekani Donald Trump kwamba Marekani ni lazima ifungamane na sera moja ya China, ambayo ilikuwa ni ya msingi katika kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia baina ya Washington na Beijing, imeufanya uongozi wa China kutafakari nafasi yao, hasa kuhusiana na uhusiano wake na nchi ya Taiwan. Wachambuzi wanasema utawala wa Trump utawezesha kuonekana kwa ushirikiano wa utawala wa kidiplomasia na Taiwan unaanzishwa, lakini itakuwa ni swala muhimu ya kuondoa kwa sera inayoshikilia maeneo mengi ambayo mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa duniani yanashirikiana na kwa kiwango gani yanahitajiana. Na toka ingie madarakani miezi 9 iliyopita, kiongozi asiye rasmi wa Myanmar Aung San Suu Kyi ameiwakilisha nchi hiyo katika mikutano ya kikanda, kukutana na marais wa China na Marekani na kusaidia kuondolewa kwa vikwazo vya muda mrefu vya kiuchumi. Katika majukumu yake mawili kama waziri kiongozi na waziri wa mambo ya nje, ametimiza ahadi aliyoiweka siku chache kabla ya uchaguzi wa mwezi Novemba kwamba kama chama chake kitashinda, jambo ambalo limefanikiwa kwa kiwango kikubwa, atakuwa zaidi ya rais, nafasi ambayo hawezi kushika kwa sababu watoto wake ni raia wa Uingereza. Lakini mgogoro wa kibinadamu unaoendelea katika jimbo la Rakhine unadhihirisha kwamba yeye hayupo juu ya jeshi, kitu kinachozusha hali ambayo haijawahi kutokea, kupima nguvu za utawala wake, jambo ambalo baadhi ya watu wanaamini unaanza kushindwa.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Basi msikilizaji, baada ya shughuli zako na pengine ukiwa unaendelea na shughuli zako, sisi tuko pamoja na wewe. Moja kwa moja basi, Ligongo, tunaanzia wapi? Naona tunaanzia kule nchini Tanzania kwenye taarifa zetu. Huko ni kwamba wanazungumza sakata ambao limekuwa likizungumzwa kwa muda sasa la kutoweka kwa kiongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Bwana Ben Saanane, ambao linasemekana limechukua sura mpya baada ya chama hicho kutoa tamko rasmi sasa kwamba hawajui msaidizi huyo wa mwenyekiti wa taifa wa chama cha Chadema, Bwana Freeman Boy, alipo. Sasa Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Chadema kupitia kwa mwanasheria mkuu wake Tundu Lissu wameitaka serikali kupitia jeshi la polisi kufanya uchunguzi wa kina juu ya mahali alipo Ben Saanane, msaidizi wa mwenyekiti wa taifa wa Chadema upande wa siasa na jamii, anayedaiwa kutoweka tangu Novemba 14 mwaka huu, na mara ya mwisho kupata taarifa zake inasemekana aliwasiliana na mwenyekiti wa chama hicho Freeman Boy. Tundu Lissu anasema serikali ndio yenye ulinzi na udhibiti mkubwa wa mipaka ya nchi, ambapo ina uwezo wa kufahamu kama mtu ametoka nje ya nchi au yupo ndani ya nchi. Hivyo wana wajibu wa kufanya kila njia ya kumpata Ben Saanane, ambaye taarifa za kutoweka kwake kwa mara ya kwanza zilitolewa na ndugu zake wa karibu.
Wakisema amemkamata, tuwauliza yuko wapi na kwa nini mmemshikilia muda wote. Kama hawajamkamata na hawako naye, watu wangu, we are not accusing anybody. Hatutuhumu mtu yeyote. Tunauliza maswali ya ambayo tunadhani yanahitaji kuulizwa. Huyu Ben Saanane, nyie mnaosoma mitandao, kuna kipindi aliandikiwa barua ya kutishwa.
Katika hatua nyingine, Chadema pia imetaka uchunguzi wa kutosha juu ya maiti za watu zilizookotwa Mto Ruvu ili kujiridhisha aina ya kifo chao, licha ya kwamba taarifa za awali zilidai watu hao ni wahamiaji haramu.
Polisi, serikali kwa maana ya jeshi la polisi, wanatakiwa kufanya inquest. Inquest ni uchunguzi wa sababu za kifo ili kujibu swali, hiki kifo kimesababishwa na jinai au ni kifo cha kawaida. Lazima kuwe na inquest. Sasa inquest inafanyikaje? ili ufanye inquest, lazima kwanza hao huyo aliyekufa au hao unaokuta wanaelea majini au umemuokota amekufa kwenye mazingira yanayoashiria si ya kawaida, lazima ufanyike, wale wataalamu wa uchunguzi pathologists lazima wafanye uchunguzi wa kitaalamu, huyu mtu amekufa kwa sababu gani.
Maiti za watu saba wasiojulikana ziliokotwa katika mto Ruvu mkoani Pwani Desemba 11 mwaka huu, na taarifa za awali kutoka polisi zilieleza kwamba miili hiyo inasemekana ni ya wahamiaji haramu na tayari imezikwa. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa katika maadhimisho ya Maulidi hivi karibuni pia aliagiza mamlaka husika kufanya uchunguzi wa kina juu ya vifo hivyo na kutoa taarifa kamili. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Naam, kutoka Dar es Salaam tuelekea hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa hivi tunaangalia mambo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo serikali ya nchi hiyo imeanza msako mkali wa wapiganaji wa kundi la Mai Mai katika mbuga julikanayo kama Virunga, huko wilayani Rushuru, Kivu Kaskazini, katika eneo la Kiondo kandoni mwa Ziwa Edward. Huku jeshi la serikali wanasema likitumia helikopta za kijeshi.
Na Usele Malivika nafikiri hatakuwa ana taarifa zaidi juu ya swala hilo.
Mapigano hayo kati ya jeshi la serikali na wapiganaji Mai Mai yameripotika katika wilaya ya Ruchuru, hasa sana katika maeneo ya Kiondo, vile vile katika mbuga la wanyamapori la Virunga. Na hii ni siku chache baada ya wapiganaji Mai Mai kujipenyeza katika mji wa Vichumbi ulioko pembeni ya Ziwa Edward ambalo linaigawa nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, sehemu ambako kuna ripotika kwamba wapiganaji Mai Mai walibeba silaha. Meja Njike ni msemaji wa jeshi la serikali mkuu wa Kivu ya Kaskazini, ambaye amethibitisha kwamba kwa sasa jeshi la Kongo linaendelea na msako waasi wa Mai Mai, na huku wengi wakiwa wamepewa mkongoto.
Tuko tumewasaga na wakati huu majeshi ya taifa zisha rikitere sehemu mingi, ambapo ndani ya mbuga ya wanyama ambapo hao wajamaa walikuwa wakitatiza raia wa kwetu na pia kazi ya ICT. Mapigano adui hawezi kuweza kupigana, lakini kusema tulimsaga kweli, na muda huu nimekuambia tunaendelea kufanya kazi ya utafuti ili tuwapatie bilaa ya hiyo kazi ambayo tunafanya hiyo siku mbili.
Lakini hata hivyo nimezungumza naye Siki Mwambe, akiwa msemaji wa wapiganaji hao Mai Mai, ambaye amesema kwamba kweli ndege za kivita zimetumika zidi yao.
Mapambano yamekuwa mwingi kwa sababu unajua kama siku iliyopita sisi tuliweza kupora vifaa mingi na kuteka wengi kati yao katika maeneo ya Vichumbi. Ndio inaletea kashirani government ya Kongo, na
yani wanatumia ndege kuwapiga,
ndege za kivita hivi. Tunaomba ulimwengu yote itazame mambo yanayofanyika, mtu kuleta ndege kwa wana wa inji ni haya kubwa.
Na je, wapiganaji wenu wako wapi kwa sasa?
Sasa sisi tunabaki maeneo hapo ya Nyamirima, tuko hapo na Chondo hivi. Hiyo jeshi ambayo iko nakuja angani iko inatukosa, kwa sababu wakati inakuja tunaomba Mungu, hata kunguku inakuwa kwenye mawingu na ndege hizo zinakosa la kufanya.
Ifahamike kwamba raia walieko pembeni ya eneo la mapigano waendelea kusikia mlio wa risasi. Alfos Kambale ni kiongozi wa mashirika ya kiraia katika eneo la Nyamirima, sio mbali na mpaka wa Uganda.
Kwa sasa sisi ambao tunakuwa katika mji wa Nyamilima tunajua operation zinazoendeshwa ni kwa ajili ya majimaji. Ile ya wanamgambo wa FDLR hatujajua swali hiyo mpaka sasa.
Kwa sasa kumeonekana makundi mengi ya wapiganaji mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa makesha ya mwisho wa muhula wake Rais Joseph Kabila, watu wakijiuliza lengo la wapiganaji hao. Oster Malivika, VOA Express, Goma.
Sante sana Oster Malivika kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mashariki kule Goma. Basi moja kwa moja, msikilizaji wa VOA Express, tuelekee katika masuala ya kupata muziki. Basi wakati huu namuona Ligongo ananiambia kuna kuja kitu gani hapa.
Naam, basi Sande Shomari, ni kwamba huu muziki ama huu wimbo unawachengua watu kweli kweli. Kama ulimsikia yule kijana dereva wa gari alifungwa kwa sababu aliachilia gari lende lenyewe kwa kucheza muziki, ni ngoma hii.
Hii ndio inaleta shida.
Ndio inaleta shida.
Haya basi, ni Ben Paul huyo msikilizaji akishirikiana naye Darasa.
Ehe, hapa wanakuambia muziki.
Pata vitu. Tunakupigia. Let me make one thing clear.
bra 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 staki kusikia. So simba so chui so mama. Kuzi yangu inatosha kujigamba. Na sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya ni bamba tu bamba. Sa unaweza kusaki sasa. Sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto zako za kitanda. Sibado tuko macho vida ya wanga. Munga mkanda. Kaza na kamba, ama ufata nyayo uchane msamba. Pasua miamba, pasua anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Misha na muziki, acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Safari na muziki, acha maneno weka muziki. Kiba unachopenda, ukitaka kucheza, cheza muziki.
Bambata, shika, kamata. Rumba, chakata, naboka mchizi, shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, kongo kwa tabu reki. Cheza lokasa ya mbongo, uwezi kumeki. Watch yourself, sije ukaji confuse. Mzuko wa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakaki kujuaji. Utajikuta unatandikia watu jamvi. Kusubiria embe chini ya mnazi. Kumwelewesha chizi, utajipa kazi. Funga mkanda, kaza na kamba. Ama ufate nyayo uchane msamba. Wasua miamba, wasua anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Hey! Misha na muziki. Acha maneno weka muziki. Ukiwa sub, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga muziki. Safari na muziki. Acha maneno weka muziki. Kimba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza muziki. Natamani tupotee kwenye map. Tunapeleka game to the top top. Tada toja, now we don't stop. Don't stop, we don't stop.
Hai basi msikilizaji, ni Darasa akiwa na Ben Paul anakuambia sio mamba, sio simba, ngozi yangu inatosha kujitamba. Alafu vile vile anakuambia angalia bwana, usisubirie embe chini ya mnazi.
Wewe umekuwa mwanafalsafa au Idi na wewe ni mwanafalsafa mwingine?
Hapana, ni maneno ya Darasa haya.
Akikwambia wimbo huo basi katika wimbo muziki ambao tayari Idi wamekushaanza kuzungumzia kule, baadhi ya wachambuzi kule Tanzania wakizungumza kwenye mitandao kwamba pengine wimbo huu wanashutuma kwamba amechukua biti ya Saida Karuli. Lakini yajua zaidi tutawasikia kama ni kweli.
Mambo hayo yapo, hasa wimbo fulani unapovuma sana.
Mambo yanakuwa yanazungumzwa. Na katika makala yetu ya hoja kwa hoja, tunaangalia mswada wa mageuzi kuhusu sheria ya watoto nchini Kenya unaopendekeza upimaji wa ujauzito kwa wanafunzi wa kike wanaojiunga na shule za sekondari nchini humo. Huo mjadala umeibua hisia miongoni mwa raia wa Kenya. Hebu tusikilize hoja kwa hoja juu ya hilo.
Kwa upande mwingine naweza kusema ya kwamba ninaunga mkono, na kwa upande mwingine naweza kusema ya kwamba siungi mkono. Upande ambao ninaunga mkono ni kwamba kulingana na sheria sahihi ya haki za watoto, mtoto anaruhusiwa kuwa shuleni hata wakati yeye ni mchamsito, na hiyo haki imeweza kupitishwa katika mashule, na kila head teacher wa shule anajua ya kwamba mtoto ana haki zake anapokuwa shuleni, na pia wameelekezwa ama wamefundishwa kwamba waweze kutibidhi mtoto huyu katika dhuluma zozote kutoka kwa aidha walimu ama watoto wanafunzi wenzake. Kwa hivyo kwa njia ingine mimi naona ni sawa, kwa sababu hata awe ni mjamzito itamlazimu aende shule. Na kwa njia ingine ambayo ninaweza kupinga ni kwamba mtoto anapoenda shuleni bila kupimwa ama awe hawezi kurifili ili jambo ambalo amelipata kwa wazazi, atakuwa ana stigma katika masomo yake anapoendelea, kwa sababu hata akienda still atajua ya kwamba anao mzigo ambao hajaweza kuwasilisha kwa wazazi wake, na haitampa ule uhuru wa kusoma kwa njia iliyo nzuri. Na pia wazazi watakuwa hawachaandaliwa katika mawazo yao ya kwamba mtoto wetu ameenda shuleni ndio, lakini ana jambo hili, wao nao wawe wamechipanga. Kwa hivyo mimi naona ya kwamba kwa upande huo ninaunga mkono, na kwa upande wa kutopimwa siungi mkono kabisa.
Mimi siungi mkono kwa maana kuna saizi kama kuna ya maradhi ya HIV, na pia ungependa kuwa unajua mtoto wako akienda shuleni vile alivyo. Lazima yule mtoto atahitaji kwenda clinic, yule mtoto ana mahitaji zaidi kuliko. Hawezi kuwa anaweza keti shuleni akingoja mpaka lunch time bila kukula. Pengine kwa mfano akiwa na mimba lazima kila muda anataka chakula, pesa lazima awe yuko nazo kama yuko boarding school, na vile vile wewe mwenyewe pia unahitaji kuwa unajua uwe unakuwa uko na kama mfano pesa za emergency full time unaweka ukijua mtoto hali yake ilivyo.
Pengine kupingwa kwa pengine wale wanaopinga kwamba isiweko ni kwamba wanaofia labda kutakuwa na discrimination watakapoenda shuleni, pengine wanaonelea kwamba watatengwa, yani hawatakuwa na ile uhuru wa kutangamana na wale wenzao.
Msikilizaji, moja kwa moja hivi sasa tuangalie katika masuala ya kero zangu. Kero zangu hii leo basi tutamulika swala la omba omba huko nchini Kenya. Nini kinazungumzwa?
Na ifili vibaya wanga na wafukuza hata hapa kwangu. Customer amesimama mara disturbance, mama nisaidie, baba nisaidie. Na huyo mtu ukimwangalia hako physically fit. Sasa inaniuma sana mpaka inabidi sengene nafukuza. Na wajua wengi. Namwambia mzee uko na mikono, uko na kila kitu. Si mzee ujaribu tu uweke ka biashara yako ama utafute mtu akuajiri kuliko kuombaomba. Cause you are not disabled. Wafaji tume ndio tuinue inchi. Kenya inajengwa na mimi na yeye.
Mtu anakuomba na unaona anaweza fanya kazi. Sisi tunaumia hapa jua kali hapa. Hii ni kazi tunategemea, tunafanya kile. Mtu akikuomba tu na unaona ako sawa, muite vizuri, usungumzie una shida gani bla bla bla. Alafu baadaye namwambia unaona mimi niko kwa jua kali nafanya kazi. Unaweza kuwa interested na wewe? Kwanza unampima. Unajua amekupata kwa jua kali unafanya kazi ya kuomba. Sasa na wewe unamchukua yeye, je, wewe unaweza kubali hapa upigwe na jua kufanya kazi yako na wewe uje kuombwa? Ukiona ako sawa anaitikia, mpe kama kazi yako hapo, mfanye na yeye 2-3 minutes, uangalie. Mimi inanikera nikiona ako mzima, ako na nguvu zake, akili zake ako nazo na anakuja kukoma na wewe kwa jua kali. Hiyo ndio inaudhi kabisa.
Waje hii tabia ni imebobea. Na ukiangalia saa nyingine ni mtu unajua na naye, sabidi unampatia, lakini sasa usa nyingine unashangaa hiyo shilingi 5 itamsaidia nini, 10 inamsaidia nini, lakini kwa upande wake anaenda kununua sigara, anaenda kununua tumbaku, yeye amekaa tu. Sasa atamuomba shilingi 5, huyo mwingine 10, shilingi 15 kwa siku, anaweza fikisha hata shilingi 100. Kuliko wewe ambao umetafuta umekosa, yeye ni hiyo kumbaomba tu na amepata. Linakera sababu sona ukiangalia saa kama huyo ni mtu mmoja, cause kuna sehemu zingine hata utamani kufika, ama kuna watu wengine ni kambe, huwa ukishipishana kwa njia isle kambe ni amekutegea kwa zaidi miezi mitatu, yani akuone wewe tu ndo kuombe, lakini sasa ile umepata na bahati mbaya tu.
Okay, kitu ya kwanza unakuta mtu kama huyo kumaanisha anafikiria kuna ukuta umemzuia kwenda upande wa pili wa mafanikio. Anaona wewe nafikiri ulisaidiwa karuka ule ukuta. Sasa wewe ndio umsaidia aruke ukuta wake. Jamaa anakungoja tu pale mtaani. Oya brother, nipatie blue mbao shilingi 20. Na ujue usipompa pia ni issue. Utasema sina. Alafu siku nyingine utamkuta yeye ndio uko gizani akungoja wewe, sio? Na atakumbuka yule ulikoza kumpa blue. Sasa inakuwa kaambe sasa watu warushwa. Mwingine akaniambia juzi nipe blue. Mimi napiga hesabu blue. Huyu jamaa atanunua nini ya blue? Na nafikiri mostly ni si vijana, mtu anaona kama okay, maisha ikianza kwa challenge, anaona challenge wengine kwa kuwekea mitego ambao haipo. Because wewe kama usiku wa saa 5 ataka blue hapo, ataka umsimamie akose blue umpige ngeta.
Asante sana. Kipindi ni VOA Express kwa jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Basi msikilizaji, hebu tuangalie maswala ya leo hii. Kama huna kazi ufanye nini? Nakutana naye Kisaka George kutoka Mbezi, Tanzania, Dar es Salaam, akieleza yeye alianzaje mambo yake ya kibiashara.
Kwa ufupi, biashara yangu wakati naanza nilifikiri zaidi kufanya biashara kwa sababu niliamini kwamba ajira kidogo ina muda mwingi sana kuweza kupata ajira. Kwa hiyo nikafanya biashara. Lakini biashara yangu nilipoanza, nilianza kwa mtaji wa kawaida tu na niliamini nitaufikisha pale ambapo nahitaji kufikisha. Mtaji wa shilingi milioni moja. Taratibu na biashara yangu mimi nilikuwa ni biashara ya nguo. Nilianza kusambaza kwa watu makusini mpaka mtaji ulipokuwa nitaweza kumwagiza mtu alikuwa anakwenda kuchukua mzigo wake China na mimi nikaweka hela yangu ilipokuwa kama $1,500. Nikatafuta sehemu ya fremu ya biashara baada ya kuwa mtaji wangu umekuwa kidogo nikaanza kuleta mzigo taratibu, lakini mpaka sasa hivi biashara yangu imekuwa kwa kiasi fulani na naona faida ya kufanya biashara. Sio lazima la mitaji, mitaji ipo ya aina nyingi. Kuna mtaji wa kuweza kujidhaminia wewe kama wewe kwa uaminifu. Kuna mtaji watu vijana wengi sasa hivi wanatumia smartphone za gharama za 300,000-400,000 mpaka milioni. Mimi nafikiri ni bora zaidi kuweza kuuza hata hiyo simu ambayo uko nayo ambayo kaanzia na hapo ulipoanzia. Kuna malengo zaidi, nadhani biashara yako itafika mbali na utafika malengo ambayo unafikiria kuyafanya katika maisha yako baadaye. Kwa vijana wenzangu kama mimi, basi nawashauri waweze kufanya hivyo. Nadhani itakuwa ni bora zaidi kuliko kusubiria kazi ambazo kidogo imekuwa ni tatizo katika nchi yetu ya Tanzania. Changamoto zipo, lakini ili uweze kufanikiwa kwanza ni lazima uweke malengo katika biashara yako. Hususan katika biashara, wengi anaweza kaja kwenye ofisi yako akwambia bwana nipe mzigo nitakuletea baada ya muda fulani, lakini asilete kwa ule muda. Na wewe unatarajia ule muda huo umekusanya pesa uweze kuchukua mzigo mwingine. Ila kitu kizuri zaidi ni kuangalia ni nani unaweza kumpa kukopesha mzigo wako na aweze kupa hela on time. Nadhani hiyo ndio changamoto ambayo kubwa sana. Yaani mtu anahitaji kukopa na kulipa pesa inakuwa kidogo, sio kwa muda. Kwa hiyo tunafanya kwa watu wachache, lakini zaidi tunafanya kwa cash kwa ajili ya kutokupoteza yani mtaji.
Moja kwa moja ndani ya VOA Express tunaelekea katika yale ambayo yanavuma katika mitandao mbalimbali na Sunday Shomari.
Sare sana Idi Ligongo. Basi moja kwa moja kwenye mitandao hii leo yanayovuma na kuzungumzwa moja kwa moja kule nchini Tanzania ni swala la mwanamuziki Jide, wanamuita aka Jide au mwimbaji, unamjua mwimbaji
Judith Wambura.
Aha. Amekiri kutoka kimapenzi na Nigeria mwanamuziki huyu anaitwa Spicy au Rasta Mbali, na kwamba wako kwenye mahaba makubwa hivi sasa. Jide alifunguka kwamba hivi sasa sio tu kwamba anatoka naye kimapenzi, bali wana project wanafanya pamoja ambao yanatarajiwa kuingia mtaani leo Jumatano.
Na Jide wakati fulani aliingia katika kashikashi za kimapenzi na aliyekuwa mume wake ambaye ni mtangazaji maarufu sana pale nchini Tanzania, Gardner G. Habashi.
Naam, sasa basi Jide ameamua kusonga mbele na mambo yake ndio hivyo tena. John Jay kwenye mtandao wa Facebook anaandika, "Kia laheri Jide, tunakupenda sana." Huyu dada wa JJ anasema, "Umeteseka sana Jide, lakini tuko pamoja na wewe." Haya basi, kwingineko Idi kwenye Facebook ni habari ya Kim Kardashian akitajwa kwamba yuko katika mahusiano ya karibu mno na mwanamichezo nyota wa mchezo wa American football Marquette King, huku akidai kwamba huenda kuna mambo yanaendelea hapa nyuma ya pazia. Na pia imeripotiwa na hollywoodlife.com, lakini mpaka sasa hizi ni shutuma tu, hakuna aliyejibu kuhusu uvumi huu.
Lakini tukirejea maneno ya wahenga wa Kiswahili, unaambiwa kwamba lisemalo
lipo kama halipo nakuja
nakuja. Na Kardashian anasifika kwa mambo hayo, kwa hiyo
uwezi kujua
lolote linatokea.
Sawa. Basi Light Easy anasema, hebu tuachane na habari za kina Kardashian jamani, tumechoka kuwasikia. HDD anasema, jamani Kim na Kanya hawa watu hawaachani, hakuna kitakachotokea, wengine wanakataa kuamini. Wakati huo kwenye mtandao wa Twitter, Kanye West ameandika na kuandika kwamba ametoa sababu za kwa nini alikutana na rais mteule Donald Trump. Akasema kwamba ameongea naye ili waweze kufanya kazi pamoja katika masuala mbalimbali ya uonevu, ghasia, walimu kuongeza mishahara na kadhalika.
Na vile vile akasisitiza kwamba pengine kwenye hashtag aliyotoa kwenye mtandao wa Twitter kwamba 2024 anaweza kugombania urais. Kufika hapa basi, msikilizaji, tunakamilisha matangazo ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mimi naitwa Idi Ligongo.
Sana sana Idi, na mimi naitwa Sunday Shomari. Upande wa pili Aida Isa, msimamizi matangazo hayo Hadija Riami. Tunatakieni wote alasiri njema na kwaherini.